วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุยิงกลาดที่งานแข่งวิดีโอเกมส์ในรัฐฟลอริดาเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต4รายผู้นำโลกและผู้นำสหรัฐร่วมไว้อาลัยวีรบุรุษสงครามเวียดนามสว.จอห์นแมคเคนกองกำลังอัฟกานิสถานใช้โดรนโจมตีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามสาขาอัฟกานิสถานเสียชีวิตพร้อมหัวหน้าระดับสูงอีก9คนในส่วนเสริมข่าววันนี้มีประวัติและผลงานของสว.จอห์นแมคเคนมาเสนอนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่อีลอนมัสก์ตัดสินใจไม่นำเทสลาออกจากตลาดหุ้นและการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของเนตรนารีสหรัฐให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มทักษะทางอาชีพต่างๆและหลักสูตร STEM ส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของการแต่งงานที่มีคำถามว่าดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่นะครับติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดารายงานว่าเกิดเหตุยิงกลาดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองแจ็กสันวิลล์รัฐฟลอริดาระหว่างการแข่งขันวิดีโอเกมส์ในร้านอาหารกึ่งบาร์แห่งหนึ่งในห้างดังกล่าวนะครับเบื้องต้นคาดว่ามีผู้ถูกยิงทั้งหมด11รายและเสียชีวิต4รายตำรวจเมืองแจ็กสันวิลล์คาดว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายผิวขาวถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและเชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุครั้งนี้เพียงคนเดียวนะครับขณะเดียวกันตำรวจเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุเพราะสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยโดยเมืองแจ็กสันวิลล์อยู่ห่างจากเมืองพาร์คแลนด์ในรัฐฟลอริดาที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่นักเรียนมัธยมปลายมาร์จอรี่สโตนแมนดักลาสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราว480กิโลเมตรนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกอเมริกันจากรัฐแอริโซนาจอห์นแมคเคนถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่25สิงหาคมสิริอายุรวม81ปีหลังจากที่เข้ารับการรักษามะเร็งสมองชนิดร้ายแรงระยะสุดท้ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วและได้ตัดสินใจหยุดการรักษาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับและในวันอาทิตย์ผู้นำทั่วโลกต่างส่งข้อความไว้อาลัยต่อนักการเมืองอเมริกันผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษสงครามเวียดนามผู้นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความว่าขอแสดงความเคารพและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของสว.จอห์นแมคเคนขณะที่ทำเนียบขาวประกาศลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความเคารพต่อสว.แมคเคนเช่นกันนะครับทางด้านอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเคยแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับสว.แมคเคนเมื่อปีค.ศ. 2008และนางมิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสว.แมคเคนพร้อมระบุว่าแม้ตนและสว.แมคเคนนั้นมีความแตกต่างทั้งเรื่องวัยภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความเชื่อที่ว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ในอเมริกาอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันมีแถลงการยกย่องสว.แมคเคนว่าเป็นผู้ทำเพื่อประเทศอย่างแท้จริงแม้บางครั้งต้องยอมวางความเป็นพรรคการเมืองไว้เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและไม่เกรงกลัวที่จะยอมแตกหักเพื่อสิ่งที่ถูกต้องทางด้านอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเรียกสว.แมคเคนว่าเป็นเพื่อนที่ตนจะคิดถึงอย่างสุดซึ้งนะครับก่อนที่จะถึงแก่กรรมสว.จอห์นแมคเคนได้ขอให้ทั้งอดีตประธานาธิบดีโอบามาและอดีตประธานาธิบดีบุชขึ้นกล่าวในพิธีศพของตนด้วยโดยพิธีอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นที่โบสถ์แห่งชาติในกรุงวอชิงตันส่วนพิธีฝังศพนั้นจะจัดขึ้นที่เมืองแอนนาโพลิสรัฐแมริแลนด์ที่ซึ่งจอห์นแมคเคนจบจากโรงเรียนในเรือที่นั่นนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำต่างชาติได้ร่วมส่งข้อความไว้อาลัยเช่นกันประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชลาฟกานีระบุว่าสว.แมคเคนคือเพื่อนที่ดีของอัฟกานิสถานนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวว่าประชาชนอินเดียขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ส่วนนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดบอกว่าสว.แมคเคนคือผู้รักชาติและเป็นวีรบุรุษของคนอเมริกันผู้เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติมาตลอดชีวิตนะครับ ครับและในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับประวัติและผลงานต่างๆของสว.จอห์นแมคเคนมาเสนอนะครับรับฟังได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ผู้ที่สมาชิกจอห์นซิดนีย์แมคเคนเป็นที่รู้จักดีในฐานะนักโทษสงครามในช่วงสงครามเวียดนามค่ะและในฐานะตัวแทนพรรคริพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีค.ศ.2008ค่ะผู้ที่สมาชิกแมคเคนยึดมั่นเสมอมาในเรื่องของอเมริกัน exceptionalism หรือความเชื่อที่ว่าคนอเมริกันมีความพิเศษเหนือชนชาติอื่นเป็นเสรีชนชนชาติที่ไร้ชนชั้นและมีหน้าที่เป็นเสาหลักแห่งเสรีภาพของโลก
We are blessed
เขากล่าวในเดือนกันยายนปีที่แล้วไม่กี่เดือนหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสมองตอนเข้ารับเหรียญเสรีภาพว่าอเมริกันชนโชคดีเพราะอาศัยในดินแดนแห่งผู้มีเสรีภาพและในดินแดนที่ทุกอย่างเป็นไปได้ในสุนทรพจน์เดียวกันนี้เขาได้เตือนถึงอันตรายภายใต้ยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วย
To refuse the obligations of international leadership
ผู้ที่สมาชิกแมคเคนกล่าวในตอนนั้นนะคะว่าการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะผู้นำโลกและหน้าที่ของอเมริกันชนในการคงความเป็นความหวังสุดท้ายที่ดีที่สุดของโลกแล้วหันไปสนับสนุนแนวคิดชาตินิยมแบบสุกเอาเผากินและโกหกหลอกลวงซึ่งชงขึ้นโดยคนที่ชอบหาแพะรับบาปแทนการแก้ปัญหา
จอห์นแมคเคน representedPublic
service. Alan Lichman, นักประวัติศาสตร์การเมืองแห่งมหาวิทยาลัยอเมริกัน University กล่าวว่าจอห์นแมคเคนทุ่มเทกับงานรับใช้ประชาชนเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงแมคเคนมีบิดาเป็นพลเรือเอกและตัวเขาเองกลายเป็นนักบินของกองทัพเรือที่เข้าประจำการในการบินทิ้งระเบิดในสงครามเวียดนามแต่เครื่องบินของเขาถูกยิงและตกทำให้ถูกจับกุมในเวียดนามเหนือในปีค.ศ. 1967เขาถูกกักขังในเวียดนามในฐานะนักโทษสงครามนานกว่า5ปีและเจอกับการทรมานร่างกายและหลายสิบปีต่อมาเขาเดินทางกลับไปเวียดนามในฐานะวุฒิสมาชิกของพรรคริพับลิกันและเป็นผู้นำทางด้านการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทางการสหรัฐกับทางการเวียดนามโดยเขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ในตอนนั้นว่าต้องทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อ11กันยายนปีค.ศ. 2001วุฒิสมาชิกแมคเคนประณามการใช้การทรมานร่างกายต่อผู้ต้องหาขณะที่หนุนสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในแอฟกานิสถานและอิรักลิชมันนักประวัติศาสตร์การเมืองกล่าวว่าความกระตือรือร้นในการใช้ทางออกทางทหารในการแก้ปัญหากลายเป็นจุดอ่อนของแมคเคนในช่วงหลายปีต่อจากนั้นเขาบอกว่ามีคนที่วิจารณ์แมคเคนโดยเรียกเขาว่ากระหายสงครามแต่การแทรกแซงทางทหารเป็นวิธีแก้ปัญหาที่แมคเคนเชื่อมั่นอย่างจริงใจไม่ได้เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อผลดีทางการเมืองค่ะวุฒิสมาชิกแมคเคนเคยลงแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคริพับลิกันเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีถึง2ครั้งและได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคในปีค.ศ. 2008ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเขากล่าวปกป้องบารักโอบามาคู่แข่งในตอนนั้นหลังจากมีหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งกล่าวว่าโอบามาเป็นชาวอาหรับ
No ma'am No ma'am
He's... แมคเคนได้คว้าไมโครโฟนคืนจากผู้หญิงคนดังกล่าวแล้วกล่าวตอบว่าโอบามาเป็นสามีและพ่อที่ดีเป็นชาวอเมริกันที่ตนเองมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นผู้ที่สมาชิกแมคเคนพ่ายแพ้ต่อโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนั้นและกลับไปทำงานในวุฒิสภาต่อไปในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการทหารอย่างไรก็ตามแมคเคนไม่ตอบโต้ในกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ตอนที่ยังเป็นผู้สมัครลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของแมคเคนในฐานะวีรบุรุษสงครามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแมคเคนมักวิจารณ์นโยบายและสไตล์การบริหารประเทศของทรัมป์ตลอดจนการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายอย่างรุนแรงในกรุงวอชิงตันมาตลอดโดยเขาลงคะแนนคัดค้านร่างแก้กฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือโอบามาแคร์ที่เสนอโดยพรรคริพับลิกันและผลักดันโดยทรัมป์ผู้ที่สมาชิกแมคเคนเป็นที่ยกย่องทั้งในบรรดานักการเมืองพรรคริพับลิกันและพรรคเดโมแครตค่ะหลายคนยังเศร้าโศกต่อการจากไปของเขานะคะแต่แมคเคนมีความสุขจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตเพราะเขารู้ดีว่าได้ทำงานเพื่อรับใช้ชาติอย่างที่ตั้งใจเอาไว
้ I'm the luckiest guy on earth
ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับใครที่ต้องการจะอ่านรายงานเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสว.จอห์นแมคเคนก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ VOA ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับที่อัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีการใช้เครื่องบินโดรนโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในเขตโคกายานีจังหวัดนานกาฮานะครับทางตะวันออกของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามสาขาอัฟกานิสถานหรือ ISKP เสียชีวิตรายงานระบุว่าการโจมตีด้วยโดรนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยนอกจากสามารถสังหารตัวผู้นำคือนายอับดุลซาอัดเออฮาบีได้แล้วยังสังหารผู้บัญชาการของกลุ่ม ISKP ได้อีก9คนและทำลายฐานบัญชาการของกลุ่มดังกล่าวไป2แห่งนะครับทางการอัฟกานิสถานระบุว่ากองกำลังต่างชาติได้เข้าช่วยในปฏิบัติการนี้ซึ่งทางกองทัพสหรัฐได้ยืนยันกับ VOA ในเวลาต่อมาว่ามีการใช้ปฏิบัติการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ผู้นำกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถานจริงนายอับดุลซาอัดเออฮาบีถือเป็นผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามสาขาอัฟกานิสถานคนที่4ที่ถูกสังหารหลังจากที่กลุ่ม IS เริ่มปฏิบัติการในอัฟกานิสถานเมื่อปีค.ศ.2015นะครับโดยมีฐานที่มั่นอยู่บริเวณพรมแดนติดกับปากีสถานที่ผ่านมานั้นกลุ่ม ISKP มักใช้วิธีระเบิดฆ่าตัวตายในการโจมตีตามจุดต่างๆโดยเชื่อว่ามีสมาชิกของกลุ่มราว 2,000 คนในอัฟกานิสถานครับส่วนที่อิหร่านนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรง 6.0 ริกเตอร์บริเวณจังหวัดเคอร์มานชาทางภาคตะวันออกของอิหร่านทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บอีกกว่า250รายและมีแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ after shock ตามมาอีกอย่างน้อย3ครั้งโดยผู้เสียชีวิตนั้นรายงานระบุว่าเป็นชายอายุ70ปีและสตรีมีครรภ์อีก1คนนะครับรายงานระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงแบกแดดที่ห่างออกไปราว300กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวซึ่งอยู่ตรงพรมแดนอิหร่านติดกับอิรักและลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวความแรง 7.3 ริกเตอร์ในบริเวณเดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย530รายบาดเจ็บหลายพันคนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปต่อกันที่รายงานทางด้านธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการครับแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วนายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นต่อไปหากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังเป็นไปด้วยดีนายเจอโรมพาวเสริมด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ระดับเกือบ 2% ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของ Federal Reserveและยังไม่มีทีท่าว่าภาวะเงินเฟ้อจะเพิ่มมากไปกว่านี้ซึ่งก็หมายความว่าระบบธนาคารกลางยังไม่จำเป็นต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เร็วขึ้นเป็นที่คาดหมายนะครับว่า Federal Reserve ของสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีก2ครั้งในปีนี้คือในช่วงปลายเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมครับในการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮในรัฐไวโอมิงนายเจอโรมพาวกล่าวว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างภารกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการจ้างงานกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาหรือควบคุมภาวะเงินเฟ้อและว่าการดำเนินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นนับเป็นมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความสมดุลโดยไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐต้องสะดุดลงและไม่รีรอนานเกินไปเพราะอาจจะทำให้เศรษฐกิจร้อนแรงจนมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์เช่นกันนายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทเทสลาออกคำแถลงว่าการหารือกับบรรดานักลงทุนทำให้ตนเปลี่ยนใจไม่นำเทสลากลับเป็นบริษัทเอกชนโดยหุ้นของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาจะยังคงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในฐานะบริษัทมหาชนต่อไปครับก่อนหน้านี้คือวันที่7สิงหาคมนายอีลอนมัสก์ได้ทวีตว่าตนกำลังพิจารณาว่าจะเปลี่ยนเทสลาให้กลับเป็นบริษัทเอกชนเพื่อแก้ปัญหาความกดดันเรื่องการรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส ตามข้อกำหนดของบริษัทมหาชนครับและในเดือนกันยายนนี้จะมีการประมูลคอมพิวเตอร์ Apple One ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าสมัยปีพ.ศ. 2519ถึง2520ที่สร้างโดยสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอสเนียกและเป็นหนึ่งในราว60เครื่องของคอมพิวเตอร์ Apple One รุ่นดั้งเดิมที่ยังใช้งานได้อยู่ในขณะนี้เมื่อ41ปีที่แล้วคอมพิวเตอร์ Apple One ที่นำออกขายนั้นมีราคาเพียงราว666ดอลลาร์แต่ในการประมูลเดือนหน้าคาดว่าราคาประมูลคอมพิวเตอร์เก่ารุ่นนี้อาจสูงถึง 300,000 ดอลลาร์หรือราว10ล้านบาทไทยหรือมากกว่านั้นครับและสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับคุณเซอร์เกย์เลเบเดฟช่างฝีมือชาวรัสเซียมีแผนจะสร้างกล้องถ่ายรูปแบบเก่าที่เรียกว่ากล้องรูเข็มโดยทำขึ้นจากไม้ทั้งอันกล้องรูเข็มซึ่งเป็นกล้องที่ใช้กันเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมีลักษณะเหมือนกล้องสี่เหลี่ยมที่มีผ้าคลุมและเจาะรูขนาดเล็กที่ด้านหน้าให้แสงผ่านเข้าจึงเรียกกันว่ากล้องรูเข็มนะครับแต่สำหรับกล้องรูเข็มที่คุณเซอร์เกย์เลเบเดฟจะสร้างนี้นอกจากจะทำด้วยไม้ทั้งอันแล้วเขายังตั้งใจจะใช้วัตถุดิบจากไม้ธรรมชาติซึ่งถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งด้วยเพราะว่าไม้ดังกล่าวนี้จะปราศจากเปลือกและมีผิวเรียบจากการขัดสีของคลื่นลมโดยเขายังมีแผนจะใช้วัสดุธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นก้อนหินและเปลือกหอยมาประดับกล้องรูเข็มยุคใหม่นี้ด้วยครับสำหรับราคาขายนั้นคุณเลเบเดฟตั้งราคาไว้เพียงกล้องละ150ดอลลาร์หรือราว 5,000 บาทไทยเท่านั้นเองครับผมจะบรรทันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบุญนะครับเดี๋ยวคุณจำเริญจะกลับมากับรายงานส่งท้ายกันวันนี้เรื่องของการแต่งงานมีผลดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและหากพูดถึงเนตรนารีในสหรัฐช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคนทั่วไปมักคิดถึงกลุ่มเด็กผู้หญิงร้องเพลงรอบกองไฟและขายคุกกี้นะครับแต่ปัจจุบันเนตรนารีอเมริกันได้เพิ่มการเรียนรู้ทักษะทางอาชีพเพื่อเตรียมตัวเด็กผู้หญิงให้พร้อมกับอาชีพการงานในอนาคตด้วยผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลแมสรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
เป้าหมายหลักของเนตรนารีแห่งสหรัฐในช่วง100ปีที่ผ่านมานะคะยังคงเน้นการสร้างพลังและความมั่นใจในตัวเองให้แก่เด็กหญิงวัยเยาว์ค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะทางองค์กรยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM เพิ่มเข้าไปด้วยค่ะบรรดาผู้นำขององค์กรเนตรนารีแห่งสหรัฐหวังนะคะว่าแนวทางใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรเอาชนะความท้าทายใหม่ๆได้ค่ะรวมทั้งปัญหาจำนวนสมาชิกที่ลดลงในช่วง15ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนของเนตรนารีได้ลดลงจากเกือบ3ล้านคนเหลือแค่1ล้าน 760,000 คนค่ะและยังมีจำนวนอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่ลดลงด้วยมีแกนเฟอร์แลนด์ผู้นำกลุ่มเนตรนารีแห่งวอชิงตันตะวันตกบอกว่าเนตรนารีในปัจจุบันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมทั้งวิชาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีค่ะ
I do believe that STEM for girls is critically important because STEM careersare projected to be vitally important.
ฟลานกล่าวว่าตนเองเชื่อว่าสาขาในวิชา STEM มีความสำคัญสำหรับเด็กผู้หญิงเพราะคาดกันว่าอาชีพในด้านนี้จะมีบทบาทมากขึ้นใน 10-20 ปีข้างหน้าและยังขาดแคลนผู้หญิงในสาขาอาชีพนี้อยู่ทางด้านองค์กรลูกเสือแห่งอเมริกาได้เปิดรับเด็กหญิงเข้าร่วมในโครงการแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเนตรนารีหญิงแห่งสหรัฐยังไม่เอาตามอย่างค่ะและยังรับเฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้น
I think that Girl Scouts really gives a unique experience for all girls because it's like an all girls environment.
ไมลินทรานเนตรนารีหญิงคนนี้กล่าวว่าตนเองคิดว่าเนตรนารีหญิงแห่งสหรัฐให้โอกาสที่ไม่เหมือนใครแก่เด็กหญิงวัยเยาว์ด้วยการมีสมาชิกหญิงล้วนเพราะเป็นการให้โอกาสเด็กผู้หญิงในการทำงานร่วมกับเด็กผู้หญิงคนอื่นและกับผู้นำหญิงเพื่อสร้างพลังให้กับตนเองค่ะทรานเป็นเนตรนารีมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่1และในปีนี้เธอได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดรางวัลหนึ่งขององค์กรนั่นคือรางวัล Go Award ทางด้านผลงานทางวิชาการหุ่นยนต์ค่ะ และที่ค่าย STEM Center of Excellence ซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ในเมืองดัลลัสซึ่งดำเนินการตลอดทั้งปีนะคะบรรดาเนตรนารีทุกกลุ่มอายุได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะนอกจากนี้เนตรนารีเหล่านี้ยังคงทำกิจกรรมดั้งเดิมขององค์กรอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานช่วยเหลือชุมชนและการขายคุกกี้เพื่อหารายได้เข้าองค์กรค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเนวาดาและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนเกี่ยวกับการแต่งงานและผลต่อสุขภาพซึ่งทำกับคู่สมรส373คู่เป็นเวลา16ปีพบว่าการอยู่ร่วมกันภายใต้ความเครียดและความขัดแย้งเป็นผลร้ายต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะต่อเพศชายผลการวิจัยครั้งนี้ก็ดูจะขัดแย้งกับการศึกษาก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าการแต่งงานเป็นผลดีต่อสุขภาพของคู่สมรสคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอให้ฟังกัน
การศึกษาก่อนหน้านี้มักบ่งชี้ว่าการแต่งงานเป็นผลดีต่อสุขภาพของคู่สมรสอย่างเช่นผลการศึกษาของอังกฤษชิ้นหนึ่งระบุว่าคู่แต่งงานมีโอกาสรอดชีวิตจากปัญหาหัวใจวายมากขึ้นและมักอยู่ในโรงพยาบาลน้อยวันกว่าคนที่ไม่แต่งงานเป็นต้นส่วนผลการวิจัยของวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดก็ระบุเช่นกันว่าคู่แต่งงานนั้นมักมีอายุยืนยาวกว่ามีปัญหาหัวใจวายน้อยกว่ามีโอกาสรอดชีวิตจากการผ่าตัดใหญ่มากกว่าและมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าเช่นกันอย่างไรก็ตามความเชื่อเดิมๆนี้ดูจะถูกท้าทายเมื่อนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเนวาดาและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนได้ข้อสรุปที่ต่างไปเพราะในครั้งนี้นักวิจัยสหรัฐต้องการหาคำตอบว่าความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งเช่นในเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องเงินทองเรื่องญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งในเรื่องการใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมต่างๆนั้นสร้างความเครียดและส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือมีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อฝ่ายชายโดยนักวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้านนับตั้งแต่สร้างภาวะอักเสบของร่างกายหรืออินฟลามเมชันเปลี่ยนแปลงสภาพความอยากอาหารเพิ่มระดับฮอร์โมนความเครียดและมีผลต่อการทำงานของหัวใจรวมทั้งระบบภูมิต้านทานของร่างกายอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือว่านักวิจัยสหรัฐพบว่าคุณภาพของความสัมพันธ์ความสนับสนุนที่คู่สมรสให้ต่อกันและความเข้าใจรวมทั้งการผ่อนสั้นผ่อนยาวสามารถส่งผลในทางบวกหรือลบต่อสุขภาพของสามีภรรยาได้และย้ำว่าสถานะการสมรสนั้นไม่ได้ทำให้คนเรามีความสุขเสมอไปแต่คุณภาพหรือความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสต่างหากที่มีผลต่อเรื่องนี้ครับนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการสมรสที่ดีนั้นไม่ได้หมายถึงต้องปราศจากความขัดแย้งหรือความเห็นต่างเสียเลยแต่ที่สำคัญกว่าก็คือคู่สมรสจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งหรือการมีปากเสียงกันอย่างไรนักวิจัยซึ่งให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษบอกว่าความขัดแย้งในชีวิตสมรสนั้นมักจะเป็นอันตรายถ้าคู่สมรสมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์หรือพยายามแก้ตัวและการกลับไปทะเลาะทุ่มเถียงหรือรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆโดยไม่มีข้อยุตินั้นจะสร้างผลเสียต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคู่สมรสอย่างแน่นอนนักวิจัยให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสว่าอย่าพยายามนับคะแนนว่าใครแพ้ชนะกี่ครั้งเพราะความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเป็นเรื่องของวินวินนอกจากนั้นคนเราควรเรียนรู้ที่จะยอมรับญาติพี่น้องของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะไม่มีใครที่ดีเพียบพร้อมสมบูรณ์รวมทั้งพยายามใช้อารมณ์ขันบ้างเน้นการสัมผัสจับต้องซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นในทางเพศเสมอไปอย่างเช่นจับมือกันและเรียนรู้ที่จะมีความเห็นขัดแย้งแบบแฟร์ๆโดยไม่กลัวที่จะเป็นฝ่ายแพ้ครับครับหัวใจสำคัญของชีวิตสมรสที่มีความสุขและเป็นผลดีต่อสุขภาพคือความสนับสนุนที่ต่างฝ่ายมีให้กันทั้งเรื่องการเงินการทำงานความคิดร่างกายและจิตใจรวมทั้งการสื่อสารแบบเปิดกว้างการไม่มุ่งเอาชนะและไม่กลับไปรื้อฟื้นซ้ำๆย้ำเรื่องเดิมซึ่งเหล่านี้นับเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันครับผมจะเริ่นตันสมบุญ VOA ผู้วอชิงตัน
นั่นก็เป็นรายงานเรื่องการแต่งงานที่มีผลต่อสุขภาพส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐได้เริ่มต้นงานในขั้นตอนแรกของการจัดตั้งกองทัพอวกาศในฐานะเหล่าทัพที่6ของกองทัพสหรัฐแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวในสุนทรพจน์ล่าสุดที่อาคารทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออาคารเพนทากอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเหล่าทัพใหม่ให้กับกองทัพสหรัฐซึ่งแยกออกมาจากอีก5เหล่าทัพแต่ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเหล่าทัพอื่นๆเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ประเทศต่างๆตั้งแต่รัสเซียจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านได้ใช้อาวุธในการรบกวนการทำงานของระบบนำทางและดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของสหรัฐผ่านการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์จากภาคพื้นดินแต่เมื่อไม่นานมานี้ประเทศศัตรูเหล่านี้ได้นำอาวุธสงครามเข้าไปใช้ในอวกาศในปีค.ศ. 2007จีนได้ยิงจรวดขีปนาวุธที่ใช้ติดตามและทำลายดาวเทียมของตนเองได้ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้อาวุธสงครามในห้วงอวกาศรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบแสงเลเซอร์ที่เดินทางในอวกาศได้เพื่อใช้ในการรบกวนระบบต่างๆในอวกาศของสหรัฐและรัสเซียยังอ้างด้วยว่ากำลังพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถยิงจากเครื่องบินขณะบินอยู่กลางอากาศได้เพื่อทำลายดาวเทียมของสหรัฐทั้งจีนและรัสเซียได้ทำกิจกรรมในห้วงอวกาศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากซึ่งอาจจะช่วยให้ทั้งสองชาติสามารถควบคุมดาวเทียมต่างๆได้จีนและรัสเซียยังกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรวมเอาการโจมตีดาวเทียมเข้าไว้ในแนวทางของการทำสงครามอวกาศรองประธานาธิบดีสหรัฐในไมค์เพนส์กล่าวอีกว่างานต่างๆเหล่านี้ของรัสเซียและจีนได้ทำให้ห้วงอวกาศกลายเป็นสมรภูมิการสู้รบรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะยึดมั่นในการสร้างสันติสุขในห้วงอวกาศเช่นเดียวกับสันติสุขบนโลกแต่ประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสันติสุขเกิดขึ้นได้เพราะความแข็งแกร่งเท่านั้นและในดินแดนนอกโลกกองทัพอวกาศแห่งสหรัฐจะเป็นผู้ปกป้องสันติสุขในอวกาศในอนาคตแม้ว่าชาติต่างๆไม่ได้มีความคิดเห็นเดียวกันกับสหรัฐเกี่ยวกับการยึดมั่นต่อเสรีภาพทรัพย์สินส่วนตัวและกฎหมายสหรัฐจะสวมบทบาทของผู้นำในห้วงอวกาศเพื่อแสดงถึงความยึดมั่นต่อการสร้างเสรีภาพในห้วงอวกาศและในด้านอื่นๆสหรัฐจะเดินหน้าทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรและผู้ร่วมมือในงานด้านอวกาศเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยความมั่นคงและเสถียรภาพในห้วงอวกาศแก่ทุกชาติบนโลกนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials